Dori să citim în dimineața aceasta din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 până la 18. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat, el este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Până aici. Așa cum remarcasem parcă și data trecută, această Evanghelie este specială, este universală, este pentru toți, adică și pentru iudei și pentru greci. Este o Evanghelie de inimă, este o Evanghelie scrisă de un pescar. Se spune în Faptele Apostolilor că mai mari vremi spuneau, oamenii aceștia sunt necărturari și de rând obișnuiți. Cu toate acestea, ce filozoful poate întrece pe Ioan? Cine ar putea în cuvinte atât de scurte să stai să te tot gândești, la început era cuvântul, și să te tot gândești, și să te tot gândești, și să nu epuizezi. Și parcă să nu pătrunzi decât pe margine adevărurile acestea dumnezeiești. Ce paradox! Stăteam și mă întrebam și cugetam, măi frate Ioane, cum este posibil să fi scris aceste cuvinte? Simple, de la un pescar, cu un vocabular foarte redus, cu repetiții, peste repetiții. Și îmi place să cred pe omul acesta care a demarat viața de credință într-un mod foarte simplu. Se pare că era familia lui mai isprăvit așa. Aveau oameni care erau angajați la pescuit. Și această familie, tatăl lor Zebedei, mama lor Salome, a avut această chemare specială, în speță cei doi, Iacov și Ioan, să fie chemați. Să fie chemați. Și noi suntem chemați. Știți, e o vorbă care circulă, n-ai chemare. Chemați să fim ai Domnului Iisus. Chemați să-i aparținem Lui. Chemați să aducem roadă pentru El. Și printre noi cei chemați nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Și spune aceasta Pavel într-o adunare și către niște credincioși care erau foarte isteți așa și inteligenți și pricepuți grecii. Dar deci uitați-vă printre voi, unde i-o fi găsit greci mai puțin înțelepți? Ciudat. Mai puțin instruiți? Ciudat. Uitați-vă printre voi ce-i chemați. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și lista continuă și principiul este acesta. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și dacă tot e vorba de laudă, capitolul acesta 1 din 1 Corinteni spune: El a fost făcut de Dumnezeu pentru voi. Neprihănire, înțelepciune, sfințire, răscumpărare. El! El? Dar noi nu suntem înțelepți prin noi înșine? O, dacă sunteți prin voi înși vă, e o problemă. Nu că e rău să ai instrucție sau educație. Pericolul imens este de fiecare dată ca să te lauzi. Și zice, oricine se laudă? Să se laude Domnul. Ce principiu. Cum îl calc eu în picioare, poate și dumneavoastră. Și Ioan, omul acesta, are chemare și o ascultă. Și uitându-ne așa prin Cartea Sfântă în ce privește viața lui de ucenic, apare cam pe nicăieri, șters complet. Poate vă surprinde. Răsfăiți și Evangheliile sinoptice și răsfăiți și Evanghelia după Ioan și reținem câteva lucruri. Unul dintre ele, că a fost ales fie în anturajul cel mai intim. Trei erau, Petru, Iacob și Ioan, bineînțeles, ultimul de fiecare dată. Și a fost o împrejurare pe care o notează Evanghelia, în care, mergând în lucrarea misionară, mergând spre Ierusalim, au trecut printr-un sat al samaritenilor și acolo oamenii aceștia neisprăviți s-au gândit că cel mai bun lucru este să zică nu vă primim. Și atunci dintr-o dată și Ioan și Iacov au zis: Doamne, îți dăm o sugestie. Vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Și Domnul Iisus spune: ce astea sunt valabile și pentru noi astăzi, uitându-ne și noi la cât foc se coboară, la ce prăpăstii, ce nenorociți sunt aproape de noi. Foc, foc, foc. Și ne-am gândit că cei care fac așa ar trebui să se coboare și pe ei foc, peste ei foc din cer. Dar Domnul Iisus zice, nu știți de ce duc sunteți în sufletii. Sigur că ce se întâmplă acolo este o lucrare demonică, nu e nicio greutate să o aprecieze așa. Duhuri demonice care au specialitatea asta, să strângă, pe cine? Pe împărați. Pentru ce? Pentru război. Asta e calificarea lor. Duhuri demonice. Iar noi ne-am strâns în numele Domnului Iisus, prin Duhul lui Dumnezeu, ca să-L lăudăm pe El. Să-L vestim pe El. Nu știți de ce duc sunteți însufletiți. Vă scoțând lucrurile din context, e vremea să ne întrebăm mereu, de ce duc sunt însufletiți? Pentru ce fac, pentru ce spun, pentru relație, de ce duc sunt însufletiți? Că asta este problema lui Ioan, o să o vedem imediat. E o întrebare pentru mine și pentru dumneavoastră, de ce duc ești însufletiți? Ce dă viață vieții tale, dacă pot să mă repet? Care este motivația, care este scopul, care este cauza primară, apropo de ce am citit noi în capitolul 1, versetul 1? Fiul omului n-a venit să piardă sufletele, ci să le mântuiască. Este vremea mântuirii. Nu este vremea pierderii. Și am spus despre această împrejurare, m-am oprit cam mult la ea, în care oamenii aceștia sunt încadrați, frații noștri, Iacov și Ioan, fii tunetului. Și după ce se consumă acest eveniment, în această apropiere a lui Ioan de Domnul Iisus. O apropiere impresionantă. În Evanghelia după Ioan se spune că la un moment dat Petru, care era omul cu așa cu multă vioiciune, îi face semn. Cine? Cine este cel ce-l vinde? Și Ioan, stând cu capul pe pieptul Domnului Iisus, probabil că i-a șoptit așa. Domnul Iisus i-a spus, de la un fiu al tunetului să ajungi cu capul pe pieptul aceluia care este blând și smerit cu inima, aceluia care nu strigă, nu țipă, nu se mânie, care este liniștit, care este cu totul special. Ce lucrare extraordinară a putut să facă Harul lui Dumnezeu, și asta e o veste bună și pentru noi. Și noi trăim în vreme de tunete, și la propriu și la figurat. Tunete. Tunete prin casă, tunete prin inimă, că așa le mai ascundem, că ne pricepem. Dar ce e în inimă? Tunete, fiul tunet. O veste bună, putem fi schimbați. Suntem repeziți, mai ales eu. Suntem pripiți, suntem. Și se poate, zice Cartea Sfântă despre această minune. Să-i cerem har Domnului Iisus, vreau să fiu și foarte practic. Doamne Iisuse, ajută-mă să nu mai tun și să nu mai fulger. Nu e treaba mea asta, tunetul și fulgerul. Spuneam despre acest eveniment și apoi privind spre Evanghelii, spre toate cele patru Evanghelii, remarcam acest lucru, că este un credincios aparent șters. El îl însoțește pe Petru, uitați-vă în Faptele Apostolilor, el n-are de zis ceva. El nu se bagă în față. El este mai rezervat. El este cel care pare că are predispoziția aceasta și este nevoie. Fiecare avem temperamentul nostru, avem zestrea noastră, avem. Dar să nu-i disprețuim, mai ales să-i căutăm pe cei care gândesc mai mult, cugetă mai mult, vorbesc mai puțin. E și o binecuvântare, poate și este și o lucrare a Harului lui Dumnezeu specială. Avem nevoie să fim cumințiți. Avem nevoie să trăim prin Har. Avem nevoie să trăim prin Duhul lui Dumnezeu. Și regula aceasta este, știți, se zice despre Duhul lui Dumnezeu că ușor de tot poți să-L întristezi, ușor de tot poți să-L mâcnești. E complicat. Trebuie să fii foarte liniștit ca să poți să colaborezi cu El sau să fii călăuzit de El. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În liniște și în odihnă. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frământi. Un singur lucru trebuiește. Care? Să stai liniștit. Asta trebuie? Da, asta trebuie, chiar dacă temperamentul meu e altul. Asta trebuie pentru noi toți. Mai ales în vremea aceasta de agitație. În vremea aceasta așa fulminantă. Ce se mai întâmplă? Vine războiul. În vremea aceasta în care newsurile și toate ne expun ca să fim vioi, să fim, să receptăm, să reacționăm, să... Deci este vremea să fii liniștit. Da, așa cum a fost Ioan. Liniște, discret. Uitați-vă la scena aceea de la Marea Tiberiadei, în care pur și simplu Domnul Iisus discută cu Petru și spune lui Petru, vină după mine, și Petru se uită înapoi și vede și pe un oarecare, Ioan. Tu ce faci, Ioane? Eu ce să fac? Eu vin după el. Păi te-a chemat cineva? A, zice, da, m-a chemat și pe mine. Cum te-a chemat? Fără vorbe. Fără. Este o chemare de la inimă la inimă. Ăsta este Ioan. Acesta este el. Repet scena pe care o știm cu toții. Să ajungi să stai la cină cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Este cool. Cum te poți? Cum de ai curajul? Cum de ai îndrăzneala? Cu capul pe pieptul aceluia care este Dumnezeul binecuvântat. Infinitul, atotputernicul, atoateștiutorul. Sigur că tot El ne spune ceva în Apocalipsa 1. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. Era o altă percepție a lucrurilor și o altă apariție. Dar vreau să remarcăm că omul acesta, despre care a scris El, ucenicul pe care îl iubea Iisus, avem nevoie stringentă, urgentă, de această convingere, eu și dumneavoastră, crește. Fără asta nu facem nimic, fără asta suntem dezorientați, fără aceasta plutim așa, în neant, nu știm cum ne cheamă, nu știm cine suntem, a uitat că am fost curățiți de vechile noastre păcate, suntem dezorientați, orientarea este aceasta. Mă iubește. Asta-i tot. Asta-i tot? Asta-i tot. Că este apoi și răspunsul. Te iubesc. Și pentru declarații de dragoste, știți, asta nu se fac cu trompeta, nu se fac în public, nu se fac în... Astea-s lucruri de inimă. Astea-s lucruri silențioase. Astea-s lucruri de preț. Acestea nu-s lucruri de suprafață. Acestea-s lucruri adânci. Încercând să terminăm cu Ioan, nu putem termina. Ca să ne îndreptăm spre ce am citit. Omul acesta, îmi place să cred că scriind acolo cu toată modestia, toată smerenia, dacă eu vreau ca el, Ioan, să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Adică până la final, adică până la atingerea scopului, până voi veni el. Murise, înviase, urma să plece și zice, el trebuie să rămână până mă întorc eu. Așa scrie. Sigur că zvonul a fost, cum sunt și la noi zvonuri, să știi că ăsta nu moare niciodată. Dar nu despre asta era vorba, despre moartea fizică. A reușit în timpul vieții sale să anticipeze, să ne spună, să ne introducă, să ne ajute să înțelegem finalul, cum zic oamenii cărții, happy end, în sfârșit. Acesta este Ioan. Ioan știe să sfârșească. Noi știm să sfârșim. Duceți până la capăt mântuirea voastră. Cu frică și cu tremur. Este vremea să știm să sfârșim. Suntem aproape de sfârșit. Unii ne-am împotmolit. Poate viața nu mai este ca la început. Poate sunt compromisuri mai multe. Poate este îngrijorare mai multă, poate este nepăsare, poate este superficialitate, fiecare pe unde suntem. Ioan ne învață despre sfârșit. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Să începi bine și să sfârșești prost. Spunea galatenilor, măi, voi ați început bine, ați început prin Duhul, vreți să sfârșiți prin firea pământească? Vreți să sfârșiți ca niște credincioși firești? Ca niște credincioși neisprăviți? Ca niște credincioși mântuiți ca prin foc? Ca niște credincioși ocupați cu ei înșiși și nu cu El? Trăim pentru ei înșiși și nu pentru El. Ioan, așa cum știm cu toții, nu este nicio noutate, înțelegem că omul acesta a rămas ultimul. A rămas ultimul. Cine se gândea că tocmai el trebuie să sfârșească, să spună, să adeverească, să-L prezinte pe Domnul Iisus în toată dumnezeirea Lui, în toată creația. Numai când citești câteva versete de la început, dacă ar fi să citești primele trei versete, cât poți să scrii? Poți să scrii până cât? Cât vrei să scrii ca să poți să epuizezi infinitul descoperirilor din trei versete ale pescarului Ioan? Care e problema noastră? O spun repede. Problema noastră este că nu avem antrenamentul sau disciplina să cugetăm. Eu am încercat să citesc rar. Am zis măcar să ne alegem cu lectura. Dar nu e doar să citești, e bine să citești. Și mai ales astăzi, apropo de ideile acestea, sunt bune, dar nu totdeauna foarte isprăvite. Să citești Biblia într-un an de zile, 3 capitole, 6 capitole, și citim, nu e rău, e foarte bine, e un lucru bun, dar nu-i de ajuns. Cine poate să rețină ceea ce citim? Trebuie să și cugetăm, trebuie să și medităm, și acesta este Ioan. Îmi place să cred că omul acesta, peste care au trecut zeci de ani, se pare, spun cei care știu mai multe decât noi, că ar fi scris această carte prin anii 80-90, Evanghelia și Epistolele și Apocalipsa. Deci asta înseamnă cam vreo 70 de ani după ce s-a despărțit de Domnul Iisus care s-a înălțat. Ce credeți că a făcut? Nu știm, dar îmi place să cred. Omul acesta a fost un cugetător. Nu cred că a pus mâna pe pix și a început să scrie, dictându-i cineva, scrie Ioane. La început era cuvântul și cuvântul și Ioan scrie. Vă imaginați așa ceva? Nu. Nu e vorba de robotică. E vorba de un om care a cugetat, care a cugetat adânc la el, la Domnul Iisus, care s-a adâncit. Cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui, spune apostolul Iacov, fratele Domnului. Ce ne lipsește astăzi? Profunzimea. Ce avem astăzi? Superficialitatea. Acesta este păcatul mare de azi. Mai putem fi corectați? Este posibil. La ora asta târzie, în 2022, cu tot tumultul acesta în care trăim, mai este posibil să fii liniștit? Îmi vine în minte o imagine. Un prăpăd, un potop de ape și niște oameni isprăviți care s-au gândit cum să ajute pe un pod, au început să arunce frânghii pentru că veneau de avalma și era și o situație delicată a unei femei care, dusă de apă, s-au gândit cum să o scape, au aruncat frânghia, n-a mers, au mai alergat iarăși, au aruncat iarăși frânghia, n-a mers. Dar ceea ce i-a șocat pe toți este că femeia aceasta, care era luată de apă și urma să moară, i-a făcut cu mâna, a zâmbit. Colosal! Să ai liniște când ești dus de șuvoi. Asta este ceva supranatural. Asta nu e prin educație, asta nu e prin instrucție, asta nu este prin mine sau prin tine, asta este prin Duhul lui Dumnezeu. Asta este minunea în care trebuie să trăim noi. Noi trăim niște zile în care putem să îl onorăm pe Dumnezeu doar prin harul lui Dumnezeu. Altfel, observați și dumneavoastră ce putem face noi. Este omul care se adâncește, care cugetă, care meditează, care intră înăuntru, care intră în cuvânt. Și apoi când se apucă să scrie, scrie în simplitate și într-o profunzime care depășește pe toți. Nu știu dacă mai este cineva care să scrie cum a scris Ioan. M-aș referi, de exemplu, numai la capitolul 1 din 1 Ioan. Este mare fratele Pavel, este mare, cum să nu. Om instruit, om, nu se compară cu Ioan. Nu fac eu comparație, că eu sunt un nimeni. Fiecare e cu darul lui, fiecare e cu harul lui, fiecare e cu descoperirile lui. Dar ce frapează la pescar este această evadare, dacă pot să folosesc termenul acesta, în inima lui Dumnezeu. În părtășia aceasta care este sugerată, și să încercăm să citim un pic. La început. Care început, frate Ioan? Ei, zice, la început. Un alt început decât cel din Geneza. La început, a zis Moise și el a fost mare. Și a zis, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Adică creația. Dar omul acesta spune, de dinainte de creație, din veșniciile trecute. Sigur, noi știm lucrurile acestea, dar uitați-vă dumneavoastră cât de neînțelept sunt să nu mă gândesc la infinitatea, la splendoarea, la plinătatea acestei descoperiri referitoare la Mântuitorul nostru. Noi epuizăm repede, de la magazin până la frigider, de la frigider până la serviciu, trasee obișnuite. Cine mai evadează? Cine trăiește din plin? Pentru că avem Duh, avem Spirit, suntem suflarea lui Dumnezeu și mai mult, prin lucrarea recreației sau lucrarea mântuirii, suntem oameni din casa lui Dumnezeu. Suntem prea iubiții copii ai lui Dumnezeu. Suntem bogați. Trăim cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mă uit la dumneavoastră. Vă cunosc puțin, dar atât când mă uit, văd aici frați care au probleme, probleme pecuniare, au viață de familie, cu copii de care trebuie să aibă grijă, să alerge, să lucreze, să poată să țină, să poată să susțină și toate sunt adevărate. Și cu toate acestea, prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn. Degeaba vă sculați de lume. Ca în somn nu este vorba de lenevie, înțelegeți? Este ca în somn, adică binecuvântare! Și cei care aveți asemenea binecuvântări, mulțumiți-i lui Dumnezeu. Cei care puteți să susțineți și pe alții, mulțumiți-i lui Dumnezeu. Dar vreau să spun, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Este un verset de actualitate și toate celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Aici, dacă le înlocuim acest termen, cuvântul, înțelegem că e vorba de Domnul Iisus, Logosul, cauza primară, izvorul, cuvântul. Dar fără să intrăm în filozofie, cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă uitați în vechime, în Vechiul Testament, este ca un refren. Cuvântul Domnului mi-a vorbit. Ne eram noi mai tineri așa, bătrânii ne întrebau, ce ți-a vorbit Dumnezeu astăzi? Când eram mic de tot, ziceam, ce însemna asta? Cum adică să-mi vorbească Dumnezeu? Ce ți-a vorbit Dumnezeu astăzi? Cuvântul Domnului. Ce sensibilitate. Ce exercițiu. Ce simplitate. Ce binecuvântare. Ce călăuzire. Ce viață de plinătate. Cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Ce părtășie. Uitați-vă la această Evanghelie. Evanghelia aceasta vorbește nu atât despre ce a făcut El. A ales Ioan vreo 7 semne ca să dovedească că El este Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viața în numele Lui. Dar în bună măsură, această Evanghelie este o Evanghelie a părtășiei. Vorbește ca un refren. Eu și Tatăl. Mă gândesc pentru cei din vremea Lui. Ce lucruri abstracte, ce lucruri care ne depășesc și trebuie să recunoaștem și pe noi. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, despre ce vorbim? Și cuvântul, adică Domnul Iisus, era Dumnezeu. Nu? Dacă ne uităm, 3 propoziții. Cine le poate epuiza? Doar 3 propoziții. Noi vorbim de... Nu mai ne terminăm ce vorbim. Și omul acesta zice, v-am scris, acum cugetați. Cât? Toată viața. Cât? Toată veșnicia. E vremea să mă smeresc și să ne smerim.
și să cerem acest har. Ajută-mă să mă gândesc la tine. Este o cântare a fratelui moldoveanu excepțională. Gândind la tine. Gândind la tine, harul mă inundă și primăvara în suflet se coboară, iar pacea ta plăcută și profundă, Iisus, desăvârșit mă înconjoară. Gândind la tine, totul se lumină. Și gând și cale pentru veșnicie sunt înălțat din lumea cea de tină, Iisus, spre veșnica-ți împărăție. Gândind la tine, înfrăgezesc în toate virtuțile alese și preasfinte. Avem virtuți, slavă Domnului, dar ele trebuie să fie fragede, trebuie să fie producătoare și trec curat printre ale lumii gloate. Apropo, ce gloată, ce gloată, și nu mă refer la oameni, la toată gălăgia asta, ce gloată este internetul, ce gloată sunt știrile. Trec curat, aud dar n-aud, văd dar nu văd și merg, Iisus, spre ținta care îmi stă înainte, tu mi-ești ținta. Gândind la tine, ce frumos ascultați, îmi place, dragostea-mi se aprinde. Avem probleme cu dragostea, e cam rece, nu? Trebuie să suflăm, se aprinde. Și frumusețea ta mă copleșește. Simt viața acum încet, mi se desprinde Iisus de veacul în care acum trăiește. E vremea desprinderii de lume. Trebuie să ne facem bagajele. Suntem pe picior de plecare. Desprinzi. Nu iubiți lumea. Lumea n-are viitor. Gândind la tine, port cu biruință al adevărului stindar de oriunde. E vremea adevărului, pentru că omul aceasta și-a propus. Dacă citim mai ales epistolele, frații au parcurs, slavă Domnului, aici, întâia epistola lui Ioan, adevărul. Mai știi ceva, Ioan? Zice, dacă vrei și lumina, altceva mai știi? Dragostea. E cam atâta, zice, astea sunt esențiale, dacă vrei le putem pune și în contrast cu ura, cu minciuna. Cu întunericul. Și în rai prefac noi ani de suferință. Este un noi ani de suferință. Scrie acum cineva, un credincios, de undeva din zona de durere. Când scriu credincioșii, dai crezare că sunt credincioși. Și spune despre prăpădul care este. Lipsă de apă și tragedie. Nici nu poți să crezi că e adevărat. Iisus, prin Duhul tău ce mă pătrunde, gândind la tine, înțeleg, Iisuse, ce frumos, tot mai deplin ce ești tu pentru mine. Și toate darurile îmi sunt aduse, sau harurile, când eu trăiesc gândind adânc la tine. Ce faci, frate, faci poezie? Da, poezia e frumoasă. Biblia e plină de poezie. Ne lipsește poezia. Suntem așa de rigizi, suntem așa de scolastici, suntem așa de înțepeniți. Nu zâmbi, nu. Unul și cu unul fac doi, n-auzi? Unul și cu unul fac doi, toată lumea face socoteli. E vremea să ne bucurăm. În cer va fi poezie. În cer va fi o minunăție. Și mergem către cer. Dar, uitându-ne un pic, eu aveam altceva în agenda, dar ce să facem, fiecare. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Totul. Totul. Și să lăsăm pe El în viața noastră să facă El totul. Noi să fim doar instrumentul. Noi facem parțial. Noi facem superficial. Noi facem ceva ce nu iese bine. Totul. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Și mă opresc un pic aici și o să ne apropiem și de încheiere. În pasajul acesta, la un moment dat, dacă ați observat, apare așa parcă dintr-o dată Ioan, Botezătorul. Parcă ai zice, asta e o paranteză, sărim peste asta și citim mai departe. Alături de această personalitate, cuvântul, logosul, Domnul Iisus, apare un muritor, Ioan Botezătorul. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. Parcă ai zice paranteză și citim mai departe versetul 9. Nu e, lumina aceasta era adevărata lumină și lucrurile continuă cu el. Ce minune! Lângă el și împreună cu el am loc și eu și tu. Avem un rost să fim martori. E nevoie de mărturie despre el. Omul acesta, într-un mod impecabil, a adus-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Și cum? El a venit ca martor. Mă gândesc la această colaborare. Mă gândesc la această apropiere. Mă gândesc la această unitate. El, care este infinit și veșnic și care n-are nevoie de nimeni și de nimic. Și eu și tu, care suntem chemați să mărturisim despre el. E vremea mărturisirii. Nu pierdeți ocazia. E vremea mărturisirii și e vremea mărturiei. O să ne pară rău, o să ne pară infinit de rău pentru toate ocaziile pe care le-am pierdut. Pentru viața egoistă, pentru viața comodă pe care am trăit-o, să ne pară așa de rău. Ce a vrut el de la noi și ce am făcut noi? O fi probabil la răsplătire această trecere în revistă a voii lui, a planului lui pentru viața mea, pentru viața ta, a faptelor bune pregătite mai dinainte ca să umblăm în ele și să constatăm și aici ai lipsit, și aici ai lipsit. Mai mult ai lipsit decât ai fost prezent. Zice, uite, astea erau pentru tine, toate răsplătirile acestea. Este cuvântul acela dureros. Își va pierde răsplata. Își va pierde răsplata. Noi ne chinuim cu mântuirea, se pierde, nu se pierde, mă rog, de ale noastre. Nu intru pe teritoriul acesta, e minat. Dar mă gândesc, te-ai gândit vreodată că poți să-ți pierzi răsplata? Dar ce contează? Oh, că poți să pierzi premiul? Dar ce contează? Asta e părerea noastră? Contează. Contează enorm. Pentru că acolo nu mai avem alt termen de comparație. Acolo suntem înaintea lui și acolo unii vor fi premianți, iar alții vor fi codași. Doamne, ai milă de mine, de fiecare dintre. Am să mă opresc, că și trebuie. N-am reușit, bineînțeles, să spun ceea ce am avut de spus, dar un folos pe care l-aș putea avea eu și dumneavoastră este unul dintre ele. Doamne, învață-mă să cuget. Învață-mă să mă hrănesc cu cuvântul. Învață-mă să mestec. Învață-mă să mă gândesc la tine. Învață-mă să ascult de tine. Învață-mă să ascult cuvântul tău. Învață-mă să fiu pe placul tău. Învață-mă. Ați pomenit vreodată că cineva învață când cineva îi citește? Mai înțeles? Pauză! Vrei să mai repeți o dată? Vrei să-mi explici? Vorbesc despre lucrurile acestea trecătoare. Cu cât mai mult cele veșnice, spunea omul acela înțelept, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Fraților, este nevoie imperioasă, știm cu toți, îmi spun mie și ne spunem tu, e nevoie imperioasă de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu și cuvântul și Duhul lui Dumnezeu care să ne conducă la Domnul Iisus și la o viață, ați văzut dumneavoastră aici, n-am mai avut timp, poate altă dată, să primim din plinătatea Lui și har după har. Să primim har, de exemplu, în pauză acum, depinde ce o să facem, o să sporovăim. Ce se face? Mai sporovăim. O să vină ora de evangelizare. O să treacă. O să treacă cu vreun folos? Dumnezeu știe. Știți ce constat? Că timpul trece așa de repede. Tremur când ajung aici. Și mă gândesc, dar la 12 am scăpat. Trece timpul. Domnul Iisus să facă ca aceste câteva cuvinte. Să-mi rețină mie atenția, să-i spun lui pentru că tu m-ai creat și pentru că tu m-ai răscumpărat și pentru că tu mă iubești. Vreau să spun și eu ca omul acesta, ucenicul pe care îl iubea Iisus.